Miaraba tompoko lasy tompoko vavy, miaraba ny arliva isika izetrano teknisiana iaraka amintsika ao anatin'ny fandaharana ampilamiary ora ray iarahantsika ankehitriny izao. Ny vahintsika amin'ny ety anio ity a docteur Lanto, miarabanao tompoko a mivahiny indray atao anatin'ny fandaharana ampilamiary.
Miaraba ny mpiaino rehetra de miaraba ny mpiaramiasa rehetra eto ihany koa.
Ny loha hevitra hoentintsika amin'ny ety anio ity a de manohy isika ny efa andresana niaraka tamin'ny docteur Lanto tamin'ny farany a ny manodidina ny atao hoe antony anaovan'ny olona dokotera tena, ny antony anaovan'ny olona dokotera tena izay no tohizintsika amin'ity anio ity. Efa andresana tamin'ny fionana farany tamin'ny dokotera izay loha hevitra izay fa manohy azy isika ankehitriny a ho amin'ny tanjona mandrakariva ny amin'ny hoe manimba ny fahasalamana ny fanaovana dokotera tena. Zay moa zany loha hevi-dehibe iarahantsika amin'ny docteur Lanto ao anatin'izao taona izao. Tsahivina hatrany fa afaka miditra mivantana ianareo aorian'ny telopolo minitra voalohany a amelabelaran'ny dokoterany zay loha hevitra izay a de eo ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny sms azonareo alefa hatrany amin'ny 0330 8 850 02. Zay no ela dokotera fa ao anatin'izay hoe fanohizana ny loha hevitra hoe ny antony anaovan'ny olona dokotera tena zay a de tsara tsahevitsika kely ihany fa tamin'ny farantsika fa araka ny fanehoan-kevitry ny mpiaino a de naneo izy ireo fa ny antony anaovan'ny olona n'izay hoe dokotera tena zay de eo ny hoe ny servita nanamalavy amonoana vatotra koho lavitra ny toeram-pitsaboana, lavitra ny toeram-ponenana zany, ny fahefa mividy ihany koa ambanina tsy misy mihitsy natokana ho amin'izay hoe fitsaboana ny ankonana zay a sy ny sisa sy ny sisa anisan'izany ihany koa ny hoe ny faritahany fanafody any amin'ny toerana tsy ara-dalàna zany hoe toerana tsy tokony ivarotana nyireny karazana fanafody ireny a zay santionany ihany amin'ny efa nyresantsika tamin'ny farany antony mahatonga ny olona anao an'izay hoe dokotera tena izay a de manohy ny resaka tsika amin'ity anio ity tompoko.
Manohy ny resaka tokoa tsika ty amin'ity anio ity a liva fa ampatsiakely fotsiny angamba hoe enamona maretantsika an'le hoe manao dokotera tena.
Eny tompoko.
Ny olona anankiray a de atao hoe manao dokotera tena rehefa izy tena ny any mamaritra ny fototra retiny avy amin'ny trangana retina iainany. Inona ny tiako tenenina? Trangana retina anankiray no misy a de izy ihany mamaritra hoe zao zay fototra retiko zay. Ohatra anankiray mivalana ohatra izy. Mivalana izy. Ny atao hoe mivalana moa zany a de mandefa fivalanana ranony matetitetika ao anatin'ny andro ray. De ohatra hoe mivalana fa voan'ny fievra tifoida.
Tonga de zay ny tenenina.
Tonga de zay ny tenenina. De avy amin'izay zavatra amaritan'izay a de tonga de tsabony ny tenany arakaraky ny fahazahoan'ny sainsy ny eritreriny. Ka ozy ny olona hoe rehefa manao fievra tifoida de manao a fanafody ohatra zao na ohatra anitsy tsy teneniko le fanafody mba tsy hamerimberena anazy. De tonga de mividy an'le fanafody ny ampatsahivina mandrakariva nefa de antibiotika le fanafody resahana io. Ary antibiotika mahery ary mora tonga amin'le hoe resistance.
Zany
hoe rehefa tena amin'ny fotoana ilanao azy a de tsy mandaitra tsony izy eo aminao. Zavatra anankiray manahirana io fanafody io a tsy vidina any amin'ny pharmacie koa io fa matetika iny amin'ny épicerie. De io fanafody io a tsy hohaniny mandritra an'le fotoana sy ny fatra zay tokony inanana an'le fanafody. Zay rehetrarehetra zay zany a de mampanjary pozina indray le fanafody a fa tsy fanafody mahasitra na tsony. Izay le atao hoe dokotera tena. Izany hoe le fanafody efa sady tsy dia fantatra loatra, tsy fantatra le olontsotra izany no tena ataony ao anatiny le vatan'le olombelona. Ny fatra izay tiany ny anaovana azy, ny fotoana hihinanana fanafody koa misy zavatra ngeza be a, aloha, ao aoriana, mandritra, ny sakafo ny resahana eto a, dia ny fahelany ny fihinanana fanafody koa mbola zavatra hafa ihany koa, izay tsy maintsy soritiny ny dokotera. Izaho izany aloha a, aty am-piandohana koa dia mamaritra. Ny dokotera izany amiko a, dia ilay atao amin'ny teny frantsay hoe médecin. Izany hoe docteur en médecine. Izay aloha izany ny dokotera amiko. Fa izaho izany tsy resaka mihitsy hoe mpitsabo. Satria ny mpitsabo a, dehibe dehibe ny ao ambadika izay atao hoe mpitsabo izay. Fa ny dokotera resahako a, dia docteur en médecine izay ataony teny frantsay hoe médecin. Samy hafa daholo izany izay zavatra izay. Dia eo izany ilay olona faritany a, ilay aretina mahazo azy a, avy amin'ny trangana aretina hitany. Dia ozy rakotsirabe hoe izao ny fanafodiny izany zavatra izany a, fievra tifoida ohatra ny resantsika eto a, dia lasa izy mividy fanafody any amin'ny épicerie fa tsy any amin'ny pharmacie. Dia ny fatra, ny fotoana hihinanany azy a, ny fahelan'ny treto izy ny gasy, fahelan'ny fanaovan'ny fanafody tsy araka ny tokony ho izy daholy. Dia manjary izy a, averiko ihany, lasa pozina ilay fanafody tokony hasitrana. Dia eo izany a, ny anaporofona an'ilay hoe manao dokotera tena izy a, ary loza ho an'ny fahasalamana izay zavatra izay.
Zavatsara.
Dia eo amin'ilay fampiasana ny fanafody io izany a, dia tiako resahana ihany koa. Satria indraindray a, ilay olona mieritreritra fa raha manao an'ilay fanafody simika izy, dia satria izay no nampiasan'ny dokotera hafa tamin'ilay trangana aretina hitany. Dia mbo avokoa izany izy a, mamerina an'iny. Dia hitantsika teo a, fa sarotra ny hitsaboana azy rehefa avy eo. Fa misy koa ilay a, tsy ilay fanafody simika no ampiasainy a, fa ireto ilay atao hoe rokandro. Tambavy izany ny resahako eto. Izay tenenin'ny olona etseroa. Izaho izany tsy te hiteny an'le fa tena fanafody sy ilay rokandro satria sao dia mamerina indray ny sasany hoeko. Satria izay ny tena zavatra mbola resahako rehefa avy eo a, hoe rehefa tena manao zavatra koa ny olona dia atolany any aminao hoe ka ozy dokotera hoe. Be dia mantsy a, tamin'ny fandaharantsika tamin'ny farany. Nisy resaka teto hoe misy fiatraikany amin'ny fiterahana ve a ny fihinanana ibuprofène araka ny tenenin'ilay dokotera tao amin'ny televiziona anankiray. Dia namaly a tamin'izay, namaly an'ilay resaka sinaina farany tokony ho izy a, dia tokony tsy valiana mihitsy ho ny reny zavatra ireny. Zavazavatra ohatray izany a ny elako amin'ilay fanontononana ilay fanafody. Dia ny zavatra misy koa a tenenin'ny olona raha vao hoe le ody, ndao atao hoe ody fa tsy fanafody, dia amin'izay samy hafa amin'ilay fanafody simika. Raha le ody na le rokandro ampiasainy ireny a, dia misy manizingizina mihitsy ny mpitsabo sasany a milaza fa tsisy fiatraikany hafa na hoe effet secondaire izy ireny. Satria ono dia fanafody voajanahary. Ny hoe voajanahary tsy midika mihitsy hoe tsisy effet secondaire. Izay izany a tsara ho fantatsika koa fa manjary mandiso zavatra be dia be ao anatiny zavatra izay resahana. fa rehefa tsy dokotera izany ny olona anankiray a rehefa tsy mpiasa ny fahasalamana izy a dia ny tsara indrindra tsy mampiasa na fanafody na ody entiny anasitranana ny tenany fa alao manatona ireo matianin'ireo zay zany tena namaritako aloha amin'le hoe dokotera tena mamaritra ny aretina izy a amin'ny tranganaretana hitany dia tsabony amin'ny saipatany sy ny lazain'ny olona koa le izy rehefa aveo manahirana zany ireny a amin'ny fahasalamana rehefa aveo dia ny resaka fotsika teto hoe ny sara ny fizahanany lafo be dia izay mampatonga ny olona manao dokotera
fa efa mividy tsy ambany a tenena hoe tsy misimisy natokana ho an'ny ho an'ny ankohonana la kamarony hoe ty atokatsika ho amin'ny fitsaboana tsy manana hoe ty manana
dia izay mihitsy izany a le ny resantsika teo ihany koa ary izay no mampatonga hoe ny toeram-pitsaboana zay an'ny fanjakana zany a dia manana an'izay fitsinjovana an'ny olona izay any amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny fahasalamam-bahoaka izany ny hôpitaly na CSB na zavatra ohatra ireny a raha ny rariny sy nitsiny a dia tsisy sara-pizahana ny fanafody no vidiana ary amin'ny sarany tsy ohatra ny eny amin'ny farmasia tsika izany raha vao miresaka fanafody aloha dia farmasia ny resahana fa eny amin'ny tompo-pahasalamana fanjakana izany a dia misy ihany koa ireo mivarotra ny fanafody a zay le dokotera eo an-toerana no manao azy amin'ny ordonansa dia mifindra tsy amin'la servisa anankiray izany a dia mividy an'la fanafody fa tsisy sara-pizahana raha mandeha tsara araka ny lonina izany ny zavatra misy a
dia tsy
tokony ho sakana la fanatonana ny dokotera ny mpanjakana elako ny hoe dokotera miatena amin'izay mampa hoe miatena zay a dia tsy maintsy misy sarany a ny fizahana fefa vao faritra kosa hoe ity ny sara-pizahana fa misy fanafody ao aminy dia manome izy mivarotra izy moa izany tsy misy ao aminy dia mandefanao eny amin'ny farmasia izy raha izay izany ny antony anankiray izay resaka sarany fizahana izay a dia tokony ho voavaza izany izay a eo anatrehan'ny fiainana ny zavatra tokony hisy a eo anatrehan'ny hoe fahefa mividy dia hidirako kely any amin'ilay fahefa mividy manjary miditra ekonomia familiala mantsytsika la fitantanam-bola ao anatin'ny fianakaviana izay izany a tena fiofanana anankiray mitokana mihitsy ho an'ny olona hoe ahoana ny izakako sy hitondrako ny vola miditra izany a fitantanako ny vola miditra atao tokantrano fa ny toerana kosa aloha raha ohatra mbola azo atao a dia ny mametraka ny a izay no fiofanana ataoko matetika tsisy afa-tsy ny manao valopy ihany a eo anatrehan'ny zavatra misy ary ny herikerika mahatondra drano ny apetrakao tsy kelikely ao anatin'ny valopy iny a no tsy ampozonao rehefa aveo ny zavatra vitany fa raha ohatra tsy manao an'izay valopy izay fa mieritreritra hoe aloha dia ho hita eo ihany fa rehefa marary ve tsy ho hita eo
notady vaaolana
dia nefa izay vaaolana izay a tsy misy magi tsisy zavatra hoe azo hoe ao ambanikidoro ohatra dia isy zavatra hitranga ozy ny ray aman-dreny be anay izay hoe ny eo fotsy ihany ony ny raha hoentina ny antsikinana no mitombo fa tsy ny vola mihitsy zavatra ohatra n'izay izany a io le fahaizana mitantana vola ao an-tokantrano koa izany a dia mila fiofanana koa eo ary ny rariny sy nitsiny a tena mametraka mihitsy hoe ty sakafo ty akanjo ty hofatrano ty fahasalamana ny gaso matetika tsy mba nanana an'izay ny antony a dia ny everiny fa misintona loza ny fitehirizana vola ho an'ny fahasalamana.
Ohatrany hoe mamaritra meloa dia lasa tonga tokoa ny tsy fahasalamana rehefa hoe tia tokana ho amin'ny ireny sao dia marary dia lasa marary tokoa.
Dia marary tokoa nefa zavatra ny olombelona lena fa tsy maina dia zavatra tsy maintsy andalovana izay a fotoana angambo izao a eritreretana an'izay hoe sao dia tokony anana valopy momba ny fahasalamana. Zay koa no zavatra atao e. Tsy atao hoe valopy ikarakarana ny marary.
Raha ohatra ka manany arary.
Fa atao hoe valopy ijerena ny fahasalamana.
Na itsinjovana ny fahasalamana.
Itsinjovana ny fahasalamana. Zay zany le eritreritra ihany koa hoe misy an'izay le hoe mba atao miabo ny zavatra resahana fa tsy atao mihiba. Zay zany misy zavatra anankiray a izay le sarany fizahana izay. De misy a le resaka hoe matahotra no azona aretina indray raha mankany amin'ny tompo-pahasalamana. Indrindraindrindra tato anatin'ity resaka COVID-19 izay nahabe resaka be andretra rehetra ity. De eo a no amerenana fotsiny kosa hoe efa misy etsika izany a izay soroana ny aretina tsy ny COVID ihany fa na ny gripa na ny aretina rehetrarehetra azo avy amin'ny loto a sy ny zavatra maro be a dia efa miezaka amin'izany kosa ny tompo-pahasalamana. Ary eto dia apetrako hoe aza velan'ny tompo-pahasalamana rery a no ananan'izay fiezahana izay fa isika tsirairay aby koa andeha hiaro ny tenantsika dia amin'izay tsika miaro ny hafa. Tiako tenenina hoe amin'izao moa na mandeha amin'ny toerana sasany ara dia efa vitsy ny manao an'le arotava. Efa vitsy a no mitondra an'le gel ohatrany hita taloha.
Zany hoe miena ny fitandrona ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana.
Taloha efa tena misy lamody mihitsy hoe misy toera mihitsy le fanasana tanana kely iny. Reny rehetrarehetra.
Azo entina mandehandeha eny rehetra eny amin'izay ale.
Tsy miandry kura raha hoe inona fa tena efa lasa style mihitsy efa lasa lamody mihitsy a ny karazana tavoangy tamin'ireny izany a dia reny raha toizantsika dia tsy hampanahirana antsika mihitsy a no any amin'ny tompo-pahasalamana fa ny ao amin'ny tompo-pahasalamana efa miaro ny toerana isika olona koa efa miaro ny vatantsika tsirairay avy.
Mila tokony ho tohizana izany izay le fitandrona ny fepetra ara-pahasalamana izay.
Tohizina mihitsy fa na eo a io COVID io na tsy eo a dia ho tsarovantsika mandrakariva fa ny gripa ne ka misy foana eto amintsika koa e.
Moa izy raha teo miverina miakatra indray izao ny somaryverina miakatra.
Mbola tsy nahita tany aliva fa raha ny henoko teny ambony tomobila zao a dia hoe miverina miakatra indray a
ny tranga vaovao
a na ny olona maty io ny
miverina miakatra.
Mila maitra
hoarina amin'ny teo alodo kely
eo anatrehan'izay. Dia misy koa ny resaka ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana dia iny moa iraha malala iraha malala iny a ary efa ezaka atao farak'izay mafy zao amin'izao fotoana izao a ny sinny CSB2 a eny anivon'ny commune aratsy diso a CSB2 mantsy izany izy a dia misy dokotera. Misy dokotera izy a dia misy mpitsabom-panampy izy miaraka aminy infirmier sage-femme laborantin raha ohatra ka sy ny olona miasa ao a maromaro. Ny CSB1 izy a dia tsy misy dokotera fa mpitsabom-panampy azafady fa mpitsabom-panampy aloha ny vombola ny tenena anazy amin'izao zay mahasosotra ihany koa an'ireo mpitsabom-panampy ireo fa atao hoe infirmiera hony izy. de ianareo infirmiera izany le resahako eto amin'izay ny ataoko hoe mpitsapampanampy de misy an'izay sokady izay izany moa rehefa tonga indray ny hôpitaly a any amin'ny distrikt de efa misy a sampana maromaro momba ny fizahana izany de izay no ataoko hoe politika mpanjakana no manalefaka an'izay fahalaviran'ny tompom-pahasalamana izay a dia mino a fa efa ao anatin'ny ezaka izay ataona izay dia eo anelanelana izay le fahalavirana izay mantsy a no matetika misy an'ireto dokotera miatena misy an'ireto a klinika isan-karazany ihany koa izay miatena daholo izany ireo mba tsy alavitra loatra an'le toerana ny andrenivohitra mbola azo eritreretina ihany satria misy tômôbila fa ny any ambanivohitra ary efa ny ainana izany a de mandeha 5 kilometatra tongotra ny olona vo mahita tompom-pahasalamana mazana izany ary tena mazana hoentina mibao ireny ny mpiteraka sy ny rehetrarehetra tena manaiky a fa misy olana eo anatrehan'izay nefa amin'ireny fotoana ireny a mandeha ihany ny olona satria tsy vitany dokotera tena matetika ireny zavatra ireny raha ohatra hoe hiteraka kosa aloha sarotra misy ny renijaza fa matetika ny tompom-pahasalamam-panjakana izany a no manofana azy de misy raha vo misy fahasarotany a de tsy afaka mitazona izy fa tsy maintsy mandefa efa misy drafotra zany a zay apetraka amin'ireny rehetrarehetra ireny a de mino aho fa ny politika mpanjakana no analefaka an'izay a falavirany tompom-pahasalamana izay de napetraky ny olona ihany ko a tamin'ny resaka rehetrarehetra zay ny resantsika ny avonavo ny mpiasa mpahasalamana na eo a tsy firaiky kena mihitsy izany a izany hoe tonga le olona de jerena fotsiny io koa satria izy mbola manao zavatra hafa na miresaka ihany a fa amin'ny teny maheriery zay tsy zakan'ny olona de ireny izany a efa ao anaty drafitra ifampifehezan'ny mpiasan'ny fahasalamana koa ireny a efa tsy hoe amin'izao ihany moa fa efa amin'ny fotoana maro no misy a ny fiofanana amin'ny fandraisana ny marary mihitsy izany a zay efa eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny vo tamin'ny herinandro azao no naheno a fa ny dokotera miatena de anana formation momba n'izay ko a atoato a ao mandritry ny herinandro angamby izy izay izany hoe ny fomba fifandraisana amin'ny marary a fifandraisana aloha amin'ny marary izany hoe ny fifandraisana amin'ny maha-olombelona fa rehefa av eo a fandraisana an'la marary mihitsy ohatra hoe marary andoha ianao na marary kibo ianao na de misy koa mba fomba izany a eo anatrehan'izany ary ianarana izany ianarana irerehetrarehetra ireny
de efa ezaka goavana mihitsy izay izany satria ny olona mieritreritra hoe tsy mandany an'izany fotoana atao herinandro volazanao teo tena misy ezaka atao izany na rondo miasa ny saina miasa ny vatana miasa ao anatin'la izy a itsinjovana an'izay le hoe fandraisana ny marary izay de tonga amin'le hoe ny marary tokoa andrianina
de ny marary andrianina ary andehany amantsy amin'ny resako satria tsika teto a efa ny resaka mihitsy koa hoe tsy ataotao foana izany a le asana dokotera zay koa izany zavatra anakay aloha ny asa rehetrarehetra moa tsy ataotao foana daholo e fa ny asana dokotera satria mijery an'izay le aina eo amin'ny olona tsirairay avy izay izany a de manana ny tsy maintsy ary ty de tsy maintsy fanajana ny tandro asina izy misy an'izay tandro asina izany a etika deontologie ny an'ny dokotera zay ifampifeheza ry zareo ao anatiny ny asa sy irahany amin'ny olona maro dafa be dehibe ny resaka hoe hoe se serment d'Hippocrate zany tokony ho izy moa fa avilivilin'ny olona miteny hafa. Se na ilivana izy samy malala hoe ataon'ny olona hoana. Fa ny zavatra mitranga kosa dia hoe ny dokotera mahalala ny tokony ataony amin'ireny zavatra ireny fa tsy hoe ny olona no ibaiko azy kosa aloha. Ny olana mantsy matetika dia raha vao tsy amin'ny eritreritry ilay olona ny ataon'ilay dokotera dia tenenin'ny olona hoe manivaiva ilay dokotera. Tsy dia manana finiavana anivaiva loatra ny dokotera fa misy zavatra maromaro izany tsy maintsy tandrovona ao anatin'ny fanatanterahana ny asa. Dia izay le atongavantsika any amin'ilay hoe ny marary andrianina. Tena andrianina mihitsy ny marary. Fa ny marary koa mila toetra nandriana. Tiko tongavana
ametrahana azy izay.
Tiko tongavana dia izay le fifanajana eo amin'ny olona anakiroa izay tsy maintsy hifanatona.
Na tiana na tsy tiana.
Na manao dokotera tena Reneliva amin'ny fotoana anankiray mila hôpitaly mandrakarive.
Izay le hoe na tiana na tsy tiana.
Dia izay fifanajana amin'ny samy olona izay izany no tena ametrahana le hoe ny dokotera ny marary andrianina. Tena andrianina mihitsy fa mila manana toetra nandriana koa izy. Izay rehetrarehetra izay izany no ny resahantsika ihany teo anatin'ny izay le hoe dokotera tena izay. Dia ny zavatra anankiray mahatonga ny olona manao dokotera tena koa dia matetika be loatra ireto misandoka ho dokotera. Efa ny resahantsika koa izay. Ny fisandohana ny asan'ny dokotera izany dia mampatonga ny olona tsy mandeha ny amin'ny tompom-pahasalamana. Inona ny ataoko hoe fisandohana ny asan'ny dokotera dia ireo ilay olona dokotera nitresa koa izay mampiasa ny titra dokotera na profesora miany fahasalaman'olombelona nefa tsy nianatra momba an'izay.
Mazava tsara.
Dia ireny izany le atao hoe misandoka kosa ireny ny asan'ny dokotera. Eto izany dia apetraka hoe maro karazana ny fitsaboana. Terapeutika ozy ny teny frantsay. Maro karazana fitsaboana. Ao ny nentim-paharazana, ao ireny resaka homeopatia, osteopatia, aromaterapia sy ny rehetrarehetra be dia be. Na avy eto an-toerana na avy any ivelany. Misy be dia be ireny rehetrarehetra ireny. Misy amin'izy ireny ny voamarina ara-pikaroana siantifika. Fa misy amin'izy ireny dia anaovako azafady fa foroporonina fotsiny. Dia ny resahantsika teto kosa tsy neditra tamin'ny resaka rehetrarehetra ireny tsika fa le medisiny conventionnel ny resahantsika. Le mampiasa izany hoe ireto ilay dokotera mampiasa ny fanafody simika izy dia miara-miasa amin'ireto farmasia reto izay mamoaka n'ilay fanafody. Ny fitsaboana mantsy fampiasana an'ireo fanafody ireo dia efa marivotaonany no voamarina fa maafaka na mahasitrana an'ilay aretina. Fa tsy zavatra vo ny foronina omaly na vo ny foronina tamin'ny herinandro.
Ya, ao anatin'izay ilay antony mahatonga ny olona anao dokotera tena izay milohan'ny mpitantsika amin'ny fandraisana ny antso sy ny SMS avy amin'ny mpiaino inona ny vokadratsiny fiatraikany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny olona amin'izay le hoe fanaovana dokotera tena izay.
Ny tena zavatra hita aloha atreto izany dia le fihinanana fanafody tsy amin'ny fatrany, tsy amin'ny faharetany, tsy amin'ny tokony ho izy dia misy fiatraikany eo amin'ny aty sy eo amin'ny voa.
zany hoe raha marary hafa ny aretina mahazo azy de lasa marary koa ny aty a
manjary misy fetraika ny BDB de rehefa ireo taovana koa zay etrekany zavatra tsy amin'ny voalohany ireo no misy olana de mietraika any amin'ny fikorinana raha ndraiky io ilay izy rehefa avy eo a de mahazo ny fo mahazo ny atido mahazo ny taovam-pisefoana sy ny taovam-pandevonan-kanina amin'ny ankapobeny
mihitatra be zany
de mipotra daholy a ny zavatra rehetrarehetra eo anivon'ny zavatra anankiray izay tena mampanahirana de ny fahabetsahany tosidra ambony ohatra amin'izao fotoana nahoana no mitombo be lay olona manao tosidra ambony tsy mahafantatra akory izy hoe manao tosidra ambony fa ny zavatra fantatra rehefa av eo a de efa tapaka lalandra izy vo gaga daolo ny rehetrarehetra hoe vo ankeo maraina izy ary ny resaka taminaiko ahoana izy notapaka lalandra adroany ny antony a ary betsaka de efa misy fitrangany matetitetika mararary ando matetitetika io olona io de mihina parasita molina matetitetika io olona io tsy amin'ny fatrany tsy amin'ny ferany tsy amin'ny fatrany tsy amin'ny faharetany de rehefa misy an'izay matetitetika amam-bolana matoana le fototra retina zany tsy voatsabo mihitsy fa le trangana retina mieloelo eny indraindray jambijambena fanompanina sy ny rehetrarehetra fa amin'ny fotoana anankiray de manao dokotera teny eny indraindray minaminana tambavy eny ko de araka le teneniko hoe misy fetraikana izy eo amin'ny aty a misy fetraikana izy any amin'ny voa zay aloha ny tena voalohany de mitarika zavatra fa mipotra ho azy eo ny diabeta de mitranga moramora tapaka lalandra de hoe tampoka le fahafatesana raha ny tena marina tsy tampoka le fahafatesana fa ny tsy fiahiana any zavatra ny tranga efa fotoana ela no nahatonga an'le fahafatesana
mazava tsara mihitsy fa
alohan'ny tena andraisako an'io a de idirako kely fotsiny le resaka hoe any amin'ny tompom-pahasalamana nefa na amin'ny fotoana zay andalovanay ohatra amin'ny toerana sasany a de mampiofany zay a momba ny higiena zany momba ny fikoloana ny fahasalamana de ireny a izay azo atao a roa na telo andro any an-tokantrano a alohan'ny akanesana any an'ny tompom-pahasalamana ohatra satria zay nisan'nisy fanontaniana mipetraka ny fisotroana ravom-boafotsy voasary makirana ve isan'ny tambavy de isan'ny fanaovana dokotera tena de ozy fotsiny a hoe raha misotro ravom-boafotsy ianao a asiana voasary makirana de tsy mihoatra ny telokopy ao anatiny ny andro ray amin'izay fotoan'izay a de tafiditra ao anatin'ny fikolokoloana ny fahasalamana izay zavatra izay fa tsy tambavy akory ny ravom-boafotsy eto amin'izay fotoana izay de ohatr'izay koa ley ohatra hoe mivalana be ohatra lay olona de asaina manao raisy valo izy mandra-patongany amin'ny dokotera de ireny zavatra ireny zany a zay atao roa na telo andro any an-trano a zany hoe tsy manana fiseho urgence zany le trangana retina de reny a azo atao tanteraka ny an-trano mihitsy
mazava tsara misaotra anao indrindra dokoterany amin'izay fanazavana izay a mirosontsika amin'ny fandraisana ny fanontaninana ny sosokevitra na ny fanehonkevitra avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny fidirana mivantana na ny sms tompontsika amin'ny sms efa voninato a ny tsy fampiana sy ny fahirana be loatra no mahatonga ny olona manao dokotera tena
de Eny, efa niresahantsika foana teo moa izay e. Fa le tsy fahampiana izany a iny samy manana ny paosiny. Fa ianao no niresaka fahihirana dia hidirako kely ohatra amin'ny teny gasy a ny malagasy ny miresaka an'izay mihitsy hoe ny kahihatra ihany ny lany be. Inona ny teny gasy tenenina amin'izay a raha ohatra ka zavatra tokony ho vitanao dimy arivo ohatra ny fitsaboanao tena raha ohatra ka manao dokotera tena ianao mety ho telo arivo ny laninao marina izay fa rehefa avy eo a dia amanalinaliny a no olaninao indray a hitadiavanao fahasalamana rehefa avy eo.
Miaraba tompoko?
Ia, manao ana tompoko.
Salama tompoko.
Miaraba mifanetana dia miaraba mifahiny.
Miaraba tompoko.
Malina be resaka fahasalamana manko ty vahiny voaloha karenao dia malagasy izay. Tiko indramina kely ilay teny dokotera teo hoe manao valopy amin'ny resaka hitsinjovana ny fahasalamana fa tsy hitsinjovana ny aretina tena marina izay marina. Antsy mbola mahazatra tsika malagasy any ile misy tontony mpety le izy misy zavatra ohatrany anay zao misy assurance maladie assurance santé le izy a tsy voatery hoe vola lafo be ny alohany amin'ny fikambanana io fa raha za zao raha manao kajy tsotsotra lasaky ny ariary zato isan'andro no arotsako any dimampolo sa enimpolo isan'andro eo kanefa ny kosa andra sendra hoe misy tojo tsy fahasalamana ianao a de etoany apahampetsaka indrindra ny amin'ny enimpolo valopesanjato ny fandaninao hospitalisation zao de etoanao zany nda resaka opération ny vidy fanany amin'ny pharmacie koa etoany enimpolo atra valopolo isanjato ny laninao amin'le izy ianao tsy eritrefea rary foana za zao ny isona foana anankiray a indrenona de dokotera zay mianakazy soranan'andriamanitra zany ianao tsy mieritreritra mihitsy aha matiampo ka mandoha an'le vola ri satria tsy mipasedy dokotera tsy mandehtany amin'ny dokotera akory fa le amin'le sendra hoe miretina tsy ampilazanao mihitsiny zany a eto ti anentana ny olona rehetra satria anao dokambarotra an'le zavatra io satria zay tsy tenononako anazy eto fa le teneny dokotera teo mihitsiny hoe manao valoty kely anankiray a atao ao anatin'iny le vola hitsinjovana ny fahasalamana de aleo re manao zavatra ohatran'izany satria rehefa tonga tsy fahasala tojo tsy fahasalamana zay raha tsy mitenin'ny mpanentana te hoe eo hita anazy zay zany fa tsika le ohatrany hoe moramoraina zay manko tsika malagasy tena anatany de moramora marina tena hoe mora moraina daolo ty zavatra rehetrarehetra ty kanefa rehefa tonga le mpatsara itsombovava resaka fahasalamana andresaka eto a aleo miomana denimelo ihany de ny idirako kely am'le hoe ina mahatonga atsika mety manao dokotera tenany ao anatiny fa tsy de tena zay loatra le hoe tsy fananana hoe te mahatra daholo zay tsika malagasy rehetra ao anatiny zay fa tsy voatery zay rehetra fa le teneniko ihany koa hoe raha moramora e nasitana andra koa tony ty de aleo koa fa masitana andra be raha mitovy zany ara le araiky fa de iny de mino niny foana eny ne hoany zavatra tsy masitana ny anankiray mety tsy asitana ny hafa zay foana moa nanentana ny sapo hoe tsy voatery itovy fa miankina am'le toe zavatra tiany eo de manentana atsika mba famianao ohatran'izay fa samy mba voaro daholo ary mba voasavy tsara daholo tsika rehetra raha manao zay mibetsaka amintsika zany zay hoe misaotra toko sa de isy hafa hita de misaotra toko
misaotra toko misaotra anao indrindra.
Ny manaraka za dokotera marary nify lava fa misy lavaka ny nifiko a de matahotra sao de alaniny dokotera ny nifiko raha mamonjy dokotera za de manao dokotera tena ato
de zao aloha no ataotsika indrindrindrindra nify sy ny ato vava nify sy ny ato vava zany a de fototra anakiray lehibe a zay ampanjary fahasalamana inona ny antony tsika tety efa niresaka hoe ny sakafo e ny sakafo e ny sakafo satria raha misakafo tsara amin'ny tokony ho izy tsika de any amin'ny fitopolo valopolo isanjato ny aretina de tsy akasika atsika aiza nefa mandalo ny sakafo a de eo amin'ny nify sy ny ato vava fa ao amin'ny nify sy ny ato vava raha vao misy olana de aleo manatona dentista ihany de ny dentista ny mahalala hoe alana io na tsy alana aza miaia am'izay zavatra izay fa izy ny tompo marika am'izay ary zay mantsy le atao anankiray hoe ny marary andrianina tonga any amin'ny dentista ianao de izy ny dentista hoe asorony io nify io andrianina ianao a satria zay ny mahasoanao de ozy ianao hoe aha za tsy anala fa marary be tsy andrina ianao zany tsy manana toetra nandrina ianao de tsy afaka manatanteraka le adidiny mba asoanao le dokotera fa mandehana manatona dentista hozy joe tsetsemany io de tsetsemany izany hozy joe esorony io de esorony izany de mahay manaky an'izay ko e mahay manaky an'izay
SMS manaraka miditra hôpitaly tokony fixa ny dokotera fa tsy miovaova de ny fanafodiko miovaova araka ny dokotera nefa ny fiainana sarotra
tena marina satria hôpitalim-panjakana io a de ny eritreritrantsika hoe ohatrany hoe iny la dokotera iny ihany mikarakara tadidio nefa fa ny fandamenana ohatra ao amin'ny hôpitaly mihitsy no miodina ny mpiasa ao amin'ny hôpitaly de noho izany a tsy ho dokotera anankiray mihitsy a no ijerenao a raha ohatra ianao amin'ny hôpitaly ty kosa nefa le hoe fanafody miovaova io zany a efa misy ezaka be ataon'ny dokotera eny anivon'ny tompom-pahasalamana mpanjakana momban'io de tsy hiditra lalina satria tsy mpiasa mpanjakana fa efa misy ezaka atao momba an'izay zavatra zay fa raha le fiodina ny mpiasa kosa aloha de tsy voatery olona ray a ny karakaranao a mandritra anao a ao anaty mandritry ny hospitalisation anao
fa mila makaina ohatra atsika ihanyny eo
raha naheno ny jery vaovaonareo maly a ireo le infirmiera ohatra anao andro iraisam-pirenena izy any fort dauphin amin'ny douze de isan'ny napetra mihitsy zay hoe zahay ozy a raha tokony ho valo ambe efapolo ora ny repos anay rehefa avy miasa zay a de matetika tsy mahita fa tsy efatra amby roapolo ora ina ny antony a satria vitsy ry zareo efa miodina izy zany eo anivon'ny fanatanterahany asa mbola tsy ampiatsika vahoaka ny isany ry zareo
satria vitsy satriraha mihoatra amin'ny afetsahany
zay raha ohatra mihoatra amin'ny fampiatsahany vahoaka de eto any miditra am'le hoe mampianara zanaka reha ary ampianaro amin'ny tokony ho izy keo fa tsy ampianarana kitoto be deaibe nao anatin'izay resaka ny teneniko zay a fa hitatsika fa mampianara zanaka
mety tsy anaty loha hevitra ozy izy nefa mety misy ifandraisany ihany a le jeu jerena amin'ny solomaso reny ve eo a tsy misy fitrakana amin'ny saina vatana fanahy fa tao miabetsaka eto amintsika ny tanora sy ny zaza ny tena sariany
le jeu jerena amin'ny solomaso ay le teknôlôjia be tena tsy manakambara atreto de aloko tsy miteny aloha
SMS manaraka ny zanako vavikely eny taona manao traitement de pakina taorinyhinanany azy ny dokotera tena taorina nyhinanany azy dokotera de tena lasa niovabe ny toetrany manjary lasa sahirana be zany mitaizazy somary misy fahataranyny fianarany mariana fa efa nanontaniko ny dokotera izy fa avy amin'ilay fanafodiny mahatonga an'izany
de marina mihitsy zay le teniny dokotera zay ihany koa no teneniko avy amin'ilay fanafody ny mahatonga an'izay fa ny antony amezana n'la fanafody a de hitsabona n'la aretiny de eo zany la fantanjalanjana amin'izay hoe rehefa misy ty zavatra ity tsy maintsy atao a de inona no ikarakarana an'izay de miaraka amin'la dokotera mitsabo azy ianao a mijery an'izay hoe de ahoana ary ny ataonareo a eo anatrehan'izay le vokatry ny fihinanany de bakinin' izay fa misy aretina tsabona mantsy ao anatiny io
ia ono a dokotera ny pilokakana vidina eny amin'ny farmasia ve tsy mety raha tsy milanja za efatra ambe folo taona te hihinana nefa tsy fantatra hoe firy ny tokony hohaniko mba mangataka toro hevitra kely
raha ny tena rarany sinitsina zany a ny pilokakana de manomboka roa taona ka mandra tovotongotra tokony hihinana pilokakana efatra ambe folo taona ianao a de mantany renikisa aloha azo antaniana farmasianna fa farmasianna ozy a fa tsy le vendeur Rehefa tonga eo ianao dia manontany farmasianina azonao ataony manao an'izay. Izany farmasianina dia mila hodikakana ohatran'izao sy ohatran'izao dia afaka manoro izy.
Le mankany amin'ny dokotera ne lafo hoe izany mahatonga ny olona mitsabo tena. Ye, efa voavaly teo efa voresaka teo fa nisy sosikevitra maromaro teo omba izay fitsaboana sy ny tontolon'ny vola rehetra izay dia anjarantsika ny mandray izay anjara tandrify. Ny SMS manaraka mba ialana amin'ilay dokotera tena dia tokony hay mandray marary tsara ny mpitsabo ary tokony irary ny vidim-panafody amin'ny farmasia fa lasa tiakano tsy tiakano.
De eto le resantsika foana inona moa le hoe tokony rary izany hoe raha manana 500 francs ianao a de tokony ho 500 francs ny vidin'la fanafody any farmasia ve de tsarovy a fa le farmasia toera mpivelomanny olona anakiray ao zany a misy hoe zao a ny sandany vidanina fanafody a zao ny tombom-baritra tsy maintsy alaina de zao zany ny amarotana azy mba ho velona ilay mpiasa ao farmasia sy ny rehetrarehetra ao fa tsy hoe ny poketrako ny jereko de tsy maintsy atao an'izay le vidin'la fanafody. Eto mantsy koa zany miverina am'le hoe ny marary andrianina fa tsy izay loatra ny fisehoany a fa zao aranga zao miakatra daolo vidim-piainina rehetrarehetra de efa nampiakarina ny karama de miakatra koa zany vidim-panafody mazava ho azy.
Miarabatompoko
salamo e. Za misy zany le nyteneny dokotera teo a tenitenen'le hoe nihinana dite e ohatra zany ka le rano moa zany ohatra malotoloto de asiana ravoraviny eo dite de ohatra ny lasa zatra zavatra misimisy zavatra foana zany ny rano sotroko zany efa dokotera zay zavatra ny teneninao teo misy zavatra ny tanysainao teo hoe mihinana dite telo kopy ozy ianao fa rory any ny tena mety fa raha mihoatra be zany ohatra ny misy fe de tena n'le teneninao rehetrarehetra teo a de za io
le inona moa zay
le ny teny anao teo hoe sotro dite makatsy
retsy dokotera tena ozy ary eny a zay ny
mihinana parasetamola
zay aloha de efa dokotera teny zay a
teny an'izay mihitsy anao de fampanina maso afa hafa le ny teny anao rehetrarehetra te momba ny tao anatin'iny le zavatra frazy rehetrarehetra iny zany a ohatrany hoe mamaky anahy ianao de iantso ny dokotera angambany a nangataka ny numero anao a de iantso anao a fa tena iny le nyteneninao daholo le izy tena nanonko tena fa za zany le izy
de mbola misy teneninao ve
de zay fa raha ohatra dokotera ilaza zavatra zany anampy an'izay a de miaino a fa eny e de miaino anao de misaotra indrindra dokotera fa anatina anao a akoatra ny ty resaka teneninao ty fa misaotra indrindra tompoko de misaotra
nyfandraharanaaliva
misaotra taombozokoa
misaotra indrindra fa zao fotsiny ataoko a eo anatrehan'izay zavatra rehetrarehetra zay ary averiko fony ty ny afo lavitra tsy azo amindrona raha ohatra ka lavitra Antananarivo ianao a de ny tsaratsara kokoa le dokotera eny akaikinao zany no antoninao de resahnao ohatra miresaka amiko zao e tsaratsara kokoa fa raha akaikikaiky moa ianao a de tsy maninona mifanao fotoany tsika roa de miresaka am'izay tokony ho resahntsika zay fotsiny zany tiako apetraka ao anatiny iny.
Miarabatompoko
sakaiavatana
tompoefatafiditra ianao tompoko
azafady aty le dokotera saika mba za zany chauffeur de ny olana amiko zany namisy fotoana matetika zay miditra amin'ny enina maraina mirava amin'ny sizy alina de manantena zany hoe mba atoro maraina mandrafatonga any amin'ny efatra sasany indraindray nefahako any amin'ny amin'ny telo de zay da de tsy mahita toro tsony ahako de raha ohatra indray hoe matory aloha amin'ny fito sasany de any amin'ny amono bifolo alina kontaitra de any amin'ny amin'ny telo amin'ny efatra maraina vao ti atory nefa amin'io fotoana tsy maintsy ifoazako amin'izy asa
De?
Zay no olana eo amiko izany dokotera.
Ny momba ny toromaso a de zavatra anankiray ngeza be koa io. Fa ny olona tsirairay avy a no mametraka mihitsy hoe amin'ny fotoana ahoana izy a ny matory. Io izany arakaraka ilay asa tsy hidirako loatra hoe ahoana na ahoana. Fa avy amin'izay ilay asanao izay no hamaritanao hoe eto a ny matory a de miezaka aloha amin'ny voalohany. Miezaka hoe eto ny mamola tena. Eto ny matory a de nasendra taitra ary a nefa mbola tsy tokony fo. De tsy miala ao am-pandriana fa mibonika ihany aloha mandra-patonga an'ilay ora hitokony hitsanganako. De amboarinao ohatr'izay izany a ilay vatanao. Averiko ihany fa ny saitsika mihitsy io atodohantsika io a rehefa zaritsika amin'ny zavatra anankiray io a de manao an'izay zavatra tiatsika atao izay. Fa manao azy amin'ny fo kosa aloha fa tsy manao azy fahoany fahoany. Fa zay anazarantsika anio atodohantsika io a de ataony. Ny toromaso tena ohatra angeza be mihitsy a hoe sitranio a fizarana ataontsika amin'ny saitsika io. De mazava ho azy a amin'ny fotoana ohatra hoe amin'ny roa ianao mieritreritry ny atory tsy faika eo amin'ny roa alina ohatra ny sa amin'ny roa atoandro izy teo a fa ohatra hoe amin'ny roa de ny fotoana ho alohan'izay ianao a amin'ny ariva
mipetakany antory alolo kely taitra mielo izany
hoe adiny roa alohan'ilay atorinao ianao a de misotro eto a izany de mamiditra amin'ilay resaka hoe ravom-boafotsy fa tsy ravom-boafotsy indray izany resako eto fa veromanitra. Ireny izany a manampy a amin'ny toromaso asianao tantely kely. De adiny roa alohan'ilay andananao matory. Misy fifehezany tena izany a izay tsy maintsy apetraka
zarina tsikely
zarina
mba ho lasa fahazarana.
Fa mino a fa rehefa mizatra ianao a tsy sahirana intsony.
Ny manaraka ny mamono tena ve izany sanatria fa tsy mitsabo tena ny manao dokotera tena.
Izay mihitsy. De tsy asiko kommentaira ozy ny fomba fiteny fa izay mihitsy. Famono tena.
Ny aty aminay aty Ambararata tompoko a de ny hôpitaly ny fanjakana de tsy misy fanafody.
Hoy rakaty. De matoa izy miterana io a de satria fantatro izy rakaty Felix any Ambararata. De misy mba tefa mesazy. Eny tompoko fa eny amin'ny dokotera ao Ambararata be kosa sady misy toerana fivarotana fanafody eo a misy dokotera na miatena manampy olona be ao a misy andro masera manampy olona be ny dispensaira kosa rakaty fa tsyzay loatra mbolo tena anto.
Ka ireny fanafody any amin'ny mpivarotra lazaina hoe vita malagasy ireny koa ve tsy mety?
Le hoe vita malagasy be dia be matsy izao hoe fa misy a izy ireny a mandalo andao teontsika hoe fitiliana laboratoira ara-tsientifika ary apetra ny mazava tsara eo mihitsy hoe laboratoira ohatr'izao no nandalovany nanaovany azy. Ary matetika ireny toerana ireny a tsy manonona tsika ozy tsika misy dokotera amin'ireny toerana ireny. Dokotera mihitsy ozy a za zany rehefa miresaka hoe dokotera za tsy miresaka mpitsabo tsy miresaka inlina fa docteur en médecine ny resako. Misy dokotera ireny toerana ireny de miresaka amin'ilay dokotera ianao a de mety a amin'ny tokony ho izy. Le izy koa efa misy ndao atao hoe lovatsofona efa nampiasan'ny olona talohany ireny teto moa izany le resaka menaka tamin'ny ady tamin'ny covid sy ny karazany ireny ake zao ny tena be dehibe resaka eto hoe fa efa nisy fizahana laboratoira scientifika izany a nametraka an'ireny hoe mety ireny zavatra ireny a de anontanio ilay dokotera amin'ireny toerana mivarotra fanafody vita malagasy ireny.
Mazava tsara. Ni nkista na fibroma vitsy mampivoaka.
Mieritreritra an'izany fa mety afaka miaraka mipetraka ao ny zaza sy ireny aretin'ireny an. Fa raha fantatrao nilazaina taminao fa misy an'ireny aretin'ireny ianao a dia mila mijery dokotera ianao a vao mieritreritry ny ananjanaka. Zay kosa aloha.
Ia. Tapitra moa ny fotoanantsika dokotera, mbola maromaro ny SMS tsy voavaly an, raha isika ireny dia amin'ny fotoana mamety azy no hamaliana azy an. De misaotra anao indrindra nitondra an'izay resadresaka izay an. De misaotra anareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandaharana. De amin'ny izany hoe ny talata fa efatra ao anatin'ity volana mety izany hoe any amin'ny efatra amby roapolo ny volana mey antsika miaraka amin'ny docteur Lanto mamaly andreny SMS rehetrarehetra tsy voavaly tamin'ity androany ity ireny. Misaotra ny arylevantsika lavivary tanteraka ny fifandraisana dia miverina ity fandarana ity amin'ny heriny anio toy izao an. Dia mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka ray. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.